Kalesia 3. Tamakaya iPhone afo, kalesia viara. Takaya isa sina tamavegunege tama. Tamoga fiti ege mina ya kawahuno. Yafa yosagega fri mina ya fena. Tamakaiga ako tamaha paiminogi. Taya tamakaiga ayaga mavataka. Nehage tama, isa sikea ne atakai. Nago ya fe tamaha vige rahugi. Naha payo. Mosa se kahegi ke mo akave magaya yate ti agu au tege wa muga tamaku a fina e mine fi ifi jisa si fe hevi tama tamaku pi maga tama tamame titi haya yate ti tamaku a fina e mine o ehe ma jisa si ke ma hevi tama tamaku pi maga na ya kana fina agu au tege wa mu mo a tamaya hiana ki mena na ahige tama anegi na gya nehu tama Tagaiti kega, yuta vea moya nehaya kawa age, nehuta fotoko vea ne meiga hune. Hutuma nehai, nayo magana ya ma agimina ya na, afa ewe ji humine hutuma neha fi a au, afa agimina ya huna nagayana gesa nohu vui. Mosa se kahegi kemo akave mrena ya yafe, anumea koti a agai a, agu autage vamuga. Ramamiteno toki ya ageti, avame ya ma, humine kawaga agino frote humine fi. Ifi jisa si fe, havitama tamakupi maretama, tameme titi haya ya fe, manika waga humine o? Ye, tameme titi humina ya fe humine. Anumea koti automafina Abraham fe mage huno humine. Abraham wa anumea koti fe havino agu a fi, mareno ame titi higeno. Anumea koti ya kagaya futoko gano mainane, huno hutene ane, huno humine ane. Ani ya fe ageho, Abraham ma humine ya kawahu ya, anumea koti fe havi ya, amakupi mage ya, amame titi nehaya veaga, Abraham nefane ya ga mainai. Anumea koti ya na yo na mage huno agesa vi mine, hainaga a isegegi vea o maina ya, Vea nemo ya naife na havi ya amakupi mage ya amame titi hisa ya fe fatoko vea ne huna humatega hui. Huno agesa havi teno kanage mono kea Abrahamu na hapi mina negino anumea koti automafina mage hu ya kaimerena ya ne. Kaite tifene huna muki ya ma mopage vea nea anumea koti na muse ya na amamite na agika nage humatega hui. Uno hige ya kaimerena ya ni. Ani ya fe Abraham wa, anumia koti fe havino agu a fi mareno ame titi higeno, anumia koti ya agiganage hutene. Noro avea moya Abraham ma, humine kawahu ya anumia koti fe havi ya, amukupi mrena ya veaga, anumia koti ya agiganage hune amate. Anumia koti ya wopina mage hu ya kaimerena ya ni. Noro avea moya muki ya gahe gige ma, Akave o mre ya ndroke ke kano ama. Agi ya atraisayana anumea koti ya haivu miteno. Hani ki mine siya ya pi amatera he. Hu ya kaimrena ya ni. Ani ya fe nro avea mo ya muki ama. Mose se kahegi ke ma akave o mre sayana. Anumea koti ya haviga pi amavreno amatera he. Anumea koti vo pinamage hu ya kaimrena ya ni. Fatoko vea ne maina e huno humatene ya vea mo ya. Anumea koti fe havi ya amakupi mare ya amame titi humina ya te ti maikanage hu ya maikahai hu ya kaimere na ya ni. Ani ke mo a maa hu no fufute tavegi maine. Mosa se kahegi ke ma akave mare sagi no fena. Anumea koti ya agateno fatoko vea ne mainai hu no huo amate gai he. Kahegi ke mo akave mare suna ya na anumea koti fe havi ta tame titi hisuna ya na o mare ne a au. Anumea koti ke fina mage hu ya kaimrena ya ni. Mosa se kahegi ke ma, muki ya havi ya akwe mresaya vea mo ya, anike reti meiginage hu ya meiga hai, hu ya kaimrena ya ni. Anumea koti evo pina mage hu ya kaimrena ya. Ya fajosare asemina ya vea mo ya. Anumea koti ya kayo ke vea mimisige ya, farite ya hani ki mina ya pi uga hai, hu ya abona kaimrena ya. Mosa se kahegi ke ma muki a akave domo gona fe nofipi maineta haniki maina yapi uka hunagi taiti anige fogova nehuna anona a jisa si a agino ya fagyosage friteno mani nofi agi kagu hetere si a yafe miya hutarene ya fagyosage asai marena ya yafe jisa si fe mage hu ya nehai anumea koti a kayokeve a migeno fukiteno haniki maine a yapi ugahe huya huminai huminagi jisasi a frimine a yateti anumea koti a nayo ma Abraham na Muse yana amine a kavaga isreli vea o maina ya vea ne mena ani muse yana ama migeta takaya jisasi fe havita takupi mareta tametiti nehuna yafe anumea koti a tamamiga hoi Uno humaine agu au tege avamu a. Tagu a fi a tege no maine. Na funa gana gata ma anu mea koti ma hugo ki a waimarene si a ke mona. Na koa ambogata nehuna au ufagawa humaine ki a ipa a havisai. Na koa kono moa agesa ma havino fena. Frisua yupa maayana nafane ni moga arigane. Uno augura age maineno hugo ki a waino avo pikai mareteno. Furi maine si a ke mona. Noko avea moya aliwo atakaigahaya niki ya. Noko kea mori ya ohukahai. Anu miakoti ma hukoki ya waimarene ya ke moa. Ani ya kufarwa humaine. Anu miakoti ya maa huna kamika hui. Huna hukoki ya waino Abraham ene. Aki noko moene fe humaine. Ani ma anu miakoti wopi ma kaimarene ya ke moa. Kaki noko mokamifena nehun agi muki avea fe ene nehui. Huno ohunegi nokoke kakinogo mona amiga hoi. Huno humine. Anima humine a kanoa, karaisi fe humine. Anike mona aipa amo a maa humine. Hakoteno anumia koti a Abraham fena maya na kamiga hoi. Huno hugoki a waiteno, 430 a kafu eutegeno, mosase kahegike mo a evo jihige ya, havimina ya nagi manige mo a hakoteno, Agino hage rafima tene ya ke mona, tombage huno aje haneneno o asene. Anu miakoti ya Abraham fe, maya na hukatega hui. Huno hugoki ya waimarene ya kabaga, humina na ki, takaya mosese kahegi ke ma agita hipo ya hisunana. Anu miakoti ya fatoko vea ne mainai, huno hukatega he. Hutuma hinutuma he na, havige ne hai. Taiti nehuna kawateti manige ya hukatene. Huta nehuna naki anu mea koti a nagaini age a faa huka matega hoi huno humine. Anima kamiga hoi huno hukoki ya waimarene ya kema humine ana na ahigeno nagoke ne kahegi kea huno frote huno tahapi mine aipa a make huno humine. Takaya make fokawa ma nehuna yana tavegiga he kahegi kea tamine. Abraham na aginoko mofe, huno hugoki ya waimarenea kema amisia kanoa, krasi ma eva jihisiana, anika hegi ke moa hano hugahe. Anika hegi kea ensoge vaya moga mina hamapige ya, amakaya amuno pi kanoa, mosase na hapige no, vea moga mina hamapi maine. Hamapaya nagi amuno amifi maine ya kano moa, aute aute maina ya vea moga mi, Amuno amifi maine anagi. Na yona anu mea koti a hugoki a waimrene a kema Abraham na hapiga hena. Nagoke kano hutegeno me hao pinegi. Tusi a arake mahena ya fe anu mea koti a agai a nagoke kano maine anagino avate uno hapi maine. Anu mea koti a Abraham na hugoki a waige ma hapitegeno a hainaga a mosase kahegi ke moa Efrote huteno, hakote gea akaseno, agi hevia humine fi, a au, aniga vaga ohune, kahegi ke ma, agi hipo ya hisuna fena, anu mea koti ya maige hisuna taimura, tamige asina agi fatoko vea ne mainai, huna huga tesia kavaga, kahegi ke retina frote hile asine, anike amo a maige hisuna taimura, tamisiato kia a omarene. O magena anigino anu mea koti avopina mage huno hane ane. Muki a mamo pafi vea moya kefo kwa mai ya hageno. Amatafa huno no figa humatene geno. Jisasi kraisi fe hevi ya amokupi mre ya ameme titi hisa ya na agika hai. Huno hugoki ya waimrene ya ke ma agisa geno a. No fi ma humina ya no figa agikaku hetere gai he. Jisasi fe hevi ta takupi mre ta. Tame titi hisuna kema frote ohunea kanafina kai ke mo atusi ya huno no figa huga teno ka vaja kai ke teni ani anu me akoti a jisas fe havita tagupi mageta tame titi hisuna kea fufute tave geta agetata no fi huga tena ya yana agu atroni jisas ikrasi a frote ohne kana fina kahe ki ke moa karasi fe havita taku pi mageta tame titi hisuna fe kava huga te geta tame titi nehuna yate ti anumaya koti a fotovea ne mainai huno hune rate jisasi fe havita taku pi mageta tame titi nehuna ke moa ako e frote humina fe mena kahe ki ke moa kava yagai no rate tama kaya jisasi karasi fe havita ma tamu kupi mageta ma tame titi haya yate ti Muki amboga tama anumaya koti na fa'ne yaga mainai. Jisasi kakaisi yene agino aigo kaika mate siya fene. Huya tina farega mate na ya vea amboga tama. Tagu fare kena ma nefona kawa hutama. Karaisi au wa yana agitama anu wegi ho. Karaisi yene tokaitama maina ya vea ra. Nroke awa mate hutama mainai. Yuta vea nene, yuta vea o maina ya vea nene. Nofipi maine ya Mia o agi agi ya via nene, afa via nene, a nene, vene, noroke avamete hutama mainai. Mena, jisasi kraisi ene, aigo kaitama maina ya fe, noroke pi agikonara ajetama, noroke avamete mainai. Maina ya nigitama, kraisi via ne maisayana, Abraham na, ageo amokatama maina geno, anumea koti ya Abraham fe ma, hugotera hui. Uno hugo kia vuitene ya yana agahai.